se se mnou proti proudu řeky času. Zpět do dob, kdy světu vládly rozmarní a mocní bohové. Do dávných časů, kdy panovali krutí a malicherní králové, zemi obývaly bájné bytosti a děsivé nestvůry a kráčeli po ní stateční hrdinové. Zpět do věků, kdy se rodily mýty a legendy. Díl pátý. Kelpie. Lidožravý vodní duch ze Skotska. Ahoj, zdravím všechny. Já jsem Mýtofilka a vítám vás u mého podcastu Lety mytickými světy, v němž rozebírám mýty, báje, pověsti a legendy z celého světa. Na zoubek se tady dívám jak notoricky známým příběhům a jejich hrdinům, tak i těm méně známým. V minulém a tedy čtvrtém díle podcastu Lety mytickými světy jsme se vypravili až do dalekého Tichomoří, konkrétně do Polynésie. Zavítali jsme na ostrovy Nového Zélandu a představili jsme si místního oblíbeného lidového hrdinu Mauího, poloboha, měňavce, vládce větru a tak trošku podvodníka, který ale lidem přinesl také spoustu dobrého. A na ostrovech zůstaneme i v tomto díle. Nevšak na těch novozélandských. Dnes nepoletíme tak daleko, ale zůstaneme blíže domovu. Nakoukneme jenom za kanál La Manche, na britské ostrovy, konkrétně do Irska a zejména do Skotska, které jsou domovem stvoření, jimž bude dnešní díl věnovaný, a sice Kelpií. Hned na úvod si pojďme Kelpie představit. Kdo nebo co to vlastně je? Jedná se o mytického tvora ze starých skotských a irských legend. Podle nich se jednalo o vodního netvora či ducha. Kelpie může mít hned několik podob. Jedná se tedy o měňavce, který mezi jednotlivými podobami a formami docela snadno přeskakuje. Kelpie na sebe nejčastěji bere podobu koně. Pokud je ve vodě, může mít přední půlku těla koňskou a ocas ryby. Potom by nám připomínal Kaprikorna neboli vodního koně z řecké mytologie. Tito koně táhli vůz boha moří Poseidona. Když Kelpie vystoupila na břeh, brala na sebe podobu koně nebo poníka, často i se sedlem a uzdou. Tento kůň nebo poník měl několik drobných odlišností od běžného koně, těm se budu věnovat za chvilku. V několika málo mýtech je dokonce zmíněno, že se kelpie dokázaly proměnit i ve vodního býka nebo tele. Kelpie na sebe ale dokázaly vzít i lidskou podobu, například mladého muže s dlouhými vlasy nebo chlupatého muže, který se potuloval v blízkosti vody a číhal na kolem jdoucí. Podle několika zmínek v mýtech se někdy nemusela kelpie proměnit do lidské podoby úplně celá, ale mohla si na končetinách zachovat kopyta. Tady vidíme určité propojení s ďáblem, možná takto lidem připadalo stvoření strašidelnější a propojenější s temnými silami. Častěji se ale setkáváme se zmínkami, že se kelpie proměnila v člověka celá se vším všudy. A abychom si nemysleli, že se kelpie měnily pouze v muže, dokázaly se proměnit i v mladé a krásné dívky, které seděly poblíž vody, na břehu či na skalisku a lákali nic netušící okolo jdoucí mladé muže. A proč tohle všechno vlastně kelpie dělají? Proč se mění tu v koně či poníka, mladého muže nebo krásnou mladou dívku? Inu, je to prosté. Dělají to proto, aby nalákali nic netušící oběti a mohli si je odtáhnout do vodní hlubiny, protože kelpie jsou lidožravé. Pokud bychom nahlédli do dalších mytologií, mohli bychom najít jisté podobnosti třeba s naším slovanským vodním démonem, vodníkem. Ten se sice většinou spokojil s lidskou dušičkou a tělo nechával, ale určitá podobnost zde je. Další podobnosti bychom mohli najít u dalších vodních démonů, například u germánských nix, japonské kapy nebo australského bunipa. A pokud vezmeme v potaz i tu podobu kelpie, kdy se mění v krásnou mladou ženu, sedící na skále či na břehu vody a lákající k sobě mladé muže, nemůžeme si nevšimnout podobnosti s řeckými sirénami, které svou krásou a nadpozemským zpěvem lákaly na útesy nic netušící nebohé námořníky. Kdybychom se chtěli podívat na to, co slovo kelpie znamená, museli bychom zabrousit do skotské nebo staré gelštiny. Podle folkloristů pochází slovo kelpie nejspíš ze slova kelpeš, nebo kalpa, nebo kolpach. Jak už jsem zmínila, mělo by to být ze staré skotské gelštiny. Tyto slova znamenají hříbě nebo jalovice. To by odpovídalo té podobě koně, případně vodního býka nebo vodního telete, jak jsme o nich před chvilkou mluvili. Pokud bychom chtěli rozklíčovat, odkud se vlastně vzaly mýty o kelpích, tak v tom folkloristé nemají úplně jasno. Někteří se přiklánějí k názoru, že pocházejí ze Skandinávie, kde byly prováděny koňské oběti. Jejich teorii podporuje také to, že Skandinávci si údajně povídali také příběhy o nebezpečných vodních příšerách, které se živily hlavně malými dětmi. Jiní folkloristé zase tvrdí, že jsou příběhy o kelpích původní a pocházejí ze Skotska a Irska a odnikud na britské ostrovy nepřicestovali. Ať tak, či tak, ať už tyto příběhy svým jádrem pochází ze Skandinávie, nebo si je vymysleli čistě místní, jejich účel byl jasný. Měli varovat před nebezpečím utonutí, to zejména malé děti. Měli je za úkol postrašit a přinutit je, aby se aspoň ze strachu vyhýbali potokům, řekám a jezerům, kterých je ve Skotsku skutečně hodně. Dalším účelem, který měli příběhy o kelpích splnit, bylo varovat mladé dívky před cizími mladými muži a nebezpečím, které mohli představovat. V těchto příbězích zaznívá ale také obecný strach z cizinců a neznámého a problémů, které mohli případní cizí lidé představovat pro místní. Zaznívá nám tady také strach z osamělých zvířat a případného následku toho, že by si je lidé svévolně přisvojili. Kelpie je nejčastějším vodním duchem, který se objevuje ve skotském folklóru. Folkloristé se nicméně tak úplně neshodují ohledně vodního prostředí, kde kelpie působí. Někteří kelpie definují jako duchy žijící pouze u řek a v řekách či ve větších potocích. Podle jiných badatelů však kelpie obývají také skotská jezera. Někteří vědci zase tvrdí, že kelpie byly původně spojovány pouze s potoky a řekami a teprve později se jejich působení v lidovém vyprávění a víře rozšířilo i na jezera a v podstatě jakoukoliv vodní plochu. Jak jsem zmínila před malinkou chvilkou, kelpie je nejčastějším vodním duchem, kterého skotské pověsti a legendy zmiňují. Není však zdaleka jediným. Ono se asi není co divit, že obyvatelé země, která má tolik jezer jako Skotsko a je ze tří stran omývána mořem, měli více vodních démonů než pouze jednoho. Dalším velmi známým vodním duchem, i když věhlasu kelpie zdaleka nedosahuje, je takzvaný keltský vodní kůň, ve skotské galštině ich ižge. Prosím, netrhejte mi hlavu za tuto výslovnost. Zkoušela jsem najít, jak přesně se má jeho název vyslovovat a našla jsem asi 5 nebo 6 různých možností. Tato byla nejčastější, tak snad jsem ji zvládla vyslovit co nejpřesněji. A pokud ne, tak mi to prosím promiňte. Pokud byste to chtěli slyšet opravdu se správným přízvukem, nebo vás zajímaly jiné formy výslovnosti jména tohoto vodního démona, vyklepejte si do vyhledávače EAH UISG a můžete zkusit, co vám vyhledávač nabídne. V Irsku tohoto vodního koně znají také a říkají mu ógisky. Tento vodní kůň ich ižge obýval podle folkloristů právě jezera, ať už sladkovodní nebo mořská, a žil také v moři a mořských zálivech. V tom se nám právě liší od kelpie, protože ty s mořem nejsou spojovány nikdy. Někteří badatelé se kloní k teorii, že kelpie obývaly původně řeky a potoky a ich ižge obýval právě jezera. A protože kelpie byly mezi lidmi známější, někdy potom převzali vlastně funkce ich ižge a rozšířili se i na jezera. Folkloristé se také domnívají, že často mohla tato vyprávění z legend splynout v jednu bytost a ta potom obdržela jméno kelpie. Pokud by se vám z mého dosavadního vyprávění zdálo, že kelpie nemají mezi nadpřirozenými bytostmi zrovna nejlepší jméno, je tomu tak, ale kdybychom se podívali na ich ižge, tak ten má ještě mnohem horší pověst. Podle lidových vyprávění je mnohem nebezpečnější než kelpie a podle některých folkloristů se jedná dokonce o nejnebezpečnější vodní bytost na britských ostrovech. Stejně jako kelpie se i ich ižge dokáže měnit v několik podob. Dokáže na sebe vzít podobu také koně, od toho vodní kůň, poníka, pohledného mladého muže nebo také obřího ptáka. Stejně jako kelpie je i vodní kůň lidožravý. Své oběti zatáhne do hlubiny a pohltí celé jejich tělo, údajně kromě jater, která mu zřejmě příliš nechutnají. Řekli jsme si, že kelpie je měňavec, mění se v různé podoby, ať už koně, poníka, mladého muže, mladou ženu, aby nalákal své nic netušící oběti a mohl je stáhnout pod vodu, kde je nemilosrdně sežere. Stejně jako to dělá ich ižge. Ale jak toho vlastně teda kelpie docílí, aby nalákala ty lidi? Jak je dokáže pod tu hladinu stáhnout? Pojďme si to tedy popsat na několika příkladech. Nejčastější podobou, kterou na sebe kelpie bere, je kůň nebo poník. Ale opravdu nejčastěji bývá popisována jako krásný a silný, obrovský černý kůň. V několika málo případech také jako bílý a šedý, ale převažuje většinou černá barva. Myslím si, že ta koresponduje právě s barvou skotských jezer, s tmavou barvou vodní hladiny. Objevila jsem také několik málo zmínek, že někdy mohla mít kůže kelpie nazelenalou barvu. To opět asi koresponduje s barvou jezera, případně jezerního rostlinstva vodních řas. Pokud kelpie neměla zrovna nazelenalou barvu pokožky, což bylo většinou, dala se nějak rozeznat od běžného koně? Několik odlišností tu bylo. Takže pozornému pozorovateli mohlo dojít, že se potkal s nadpřirozeným tvorem a ne s běžným koněm. Kelpie totiž měla ve srovnání s obyčejným normálním koněm kopyta obrácená opačně. Tuto zvláštnost s ní sdílí například vodní duch z Islandu, který se jmenuje Nikur a také se objevuje v podobě koně. Dalším rozpoznávacím znakem mohlo být také to, že v hřívě kelpie byly často namotány vodní řasy a vodní rostlinstvo. Podle některých příběhů také nemohla hříva kelpie nikdy vyschnout, byla oproti normálnímu koni stále mokrá nebo aspoň vlhká. V několika variacích se kelpie dokonce objevuje popsána jako kůň s hadí hřívou. Kelpie má svoji vlastní magii. Pomocí ní dokáže například protáhnout svůj hřbet, aby se jí na záda vešlo co nejvíce jezdců a mohla si tak do hlubiny odnést najednou opravdu tučné a výživné sousto. Kouzla kelpie také k sobě dokážou lidi přilákat a trochu jim otupit smysly, aby věřili, že to je jenom milý, hodný koník, chtěli si ho pohladit a ideálně se na něm i svést. Jedny z nejčastějších příběhů o kelpích jsou právě ty, kdy jim nějaký nic netušící jezdec sedne na záda. Ať už se chce svést na milém poníkovi nebo koníkovi, nebo chce využít koně, který se potuluje v blízkosti brodu přes řeku, aby ho tento kůň přes ní převezl a dotyčný pocestný si nezamokřil svoje šaty. Když kelpy usedne na záda, ta se nejprve chová jako hodný koník. Jenomže potom začne utíkat směrem do hlubiny. Pokud by chtěl jezdec sesednout, zjistí, že to nejde, protože se ke kelpy přilepil. Jejich kůže je totiž lepkavá a kdo na ně usedne nebo se jí chytí, už se nedokáže odlepit. V příbězích, kde někdo takhle kelpy sedne doslova na lep, figurují nejčastěji děti. Ať už je to způsobeno tím, že jsou děti zpravidla daleko důvěřivější než dospělí, jsou méně podezíravé a prostě se chtějí svést na koníčkovi a pohladit si krásné zvíře, nebo je to způsobeno tím, že na ně kelpie cíleně míří, protože dětské masíčko může být chutnější a křehčí než maso dospělého člověka. Těžko říct. Možná hrají roli oba tyto důvody. Můžeme se jenom dohadovat. Pokud se na to podíváme optikou dospělého, nedivíme se tomu, že hlavní roli obětí kelpie hrají často právě děti. Příběhy o kelpích měly děti varovat, například předtím, aby se nepřibližovali k cizím zvířatům, koním, které je mohly zranit, mohly je někam odnést a děti z nich mohly spadnout a někde ležet, aniž by se k ním dostala pomoc, a nebo je měli varovat právě před dravým proudem řek, aby do nich děti nelezly, nechodili k vodě, aby se neutopily. Asi nejrozšířenější příběh o kelpích je ten, kdy se kelpie zaměřila na skupinku dětí u jezera. Tuto pověst jsem našla hned v několika variantách s drobnými obměnami, které vznikly, jak se vyprávěla napříč regiony Skotska. Tento příběh jde často nalézt pod názvem Kelpie a 10 dětí. Skupinka dětí si podle této pověsti vyšla jednoho dne k jezeru. Podle toho, kde se tato pověst zrovna vyprávěla, dosadili si místní jméno svého jezera, aby děti řádně vystrašili a varovali. Děti si u jezera udělali ohníček a dobře se bavili. K jezeru se vydali i přesto, že jim to jejich rodiče a prarodiče opakovaně zakázali. Podle některých verzí se tam dokonce vydali v neděli, v době, kdy měli být v kostele na nedělní bohoslužbě. Takže vlastně děti šli k jezeru tak nějak za kostel. Děti si hrály a najednou zjistili, že k ním míří krásný černý kůň. Byl milý a hodný a dokonce si před dětmi kleknul, aby mu mohli vlézt na záda. Postupně mu tam jedno za druhým děti vlezly a pevně se usadili. Koník je chvíli vozil, pak poklekl, přisedlo další dítě a takhle si nějakou dobu hráli. Dětem se to velmi líbilo. Nakonec už koni na zádech sedělo 9 dětí a zbývalo to poslední 10. Tento chlapec byl z dětí nejméně důvěřivý. Koník se mu nějak nepozdával, možná se mu někde v hlavě, v zákoutí mysli, objevilo varování jeho babičky a maminky před kelpiemi. Podle některých verzí chlapec před koněm ustupoval nebo dokonce utíkal a kůň ho pronásledoval. Podle většiny verzí však nakonec chlapcová ostražitost byla otupena kouzlem kelpie a chlapec se ke koni přiblížil. Kelpie k chlapci sklonila hlavu a ten ji pohladil po nose. Když chtěl ruku odtáhnout, zjistil, že to nejde. Přilepila se mu k pokožce koně. Chlapec se vyděsil a nejprve zazmatkoval. Snažil se ruku utrhnout silou. To se mu však nepodařilo. V tu chvíli se ze svého obluzení probrali i děti na hřbetě koně, který se vždy protáhl, když tam nějaké další dítě přisedlo, takže musel být pořádně dlouhý, když na kelpí sedělo 9 dětí, a dali se do křiku. Chlapec neváhal, vytáhl nůž, který měl u pasu nebo v kapse, opět se zde liší verze příběhů, a usekl si prst, za který byl ke koni přilepený. V jiných variantách měl přilepenou celou dlaň a musel si useknout ruku v zápěstí. Kelpie se v tu chvíli rozběhla vstříc vodní hladině a odnášela všech 9 dětí na svém hřbetě sebou. Chlapec jim už nijak nedokázal pomoci. Dokázal zachránit pouze sebe. Ránu na ruce si ducha přítomně vypálil hořícím klackem z blízkého ohýnku. A pak už mohl jenom smutnýma očima bezmocně sledovat, jak se nad jeho přáteli na hřbetě kelpie zavřela jezerní hladina. Po několika dnech našli na břehu jezera několik vyvržených vnitřností. Ty kelpy zřejmě nechutnaly. Jinak unesené děti nikdo neviděl, ani z nich nic dalšího nenašli. Varianty tohoto příběhu se liší zejména v tom, zda si chlapec usekl prst nebo celé zápěstí a kolik dětí vlastně kelpie dokázal na svůj hřbet pojmout. Někdy jich bylo 9 celkem i se zachráněným chlapcem, jindy jich bylo 10, takže jich unesla do hlubiny 9 a 10. dítě se zachránilo. Tyto příběhy však mají vždy společné, že se zachrání pouze jedno jediné dítě, které zároveň, aby se zachránil, musí obětovat kus sebe. Kelpie se může zdát jako dokonalý predátor. Dokáže se proměnit hned v několik podob, dokáže svým kouzlem trošku obludit mysl své oběti a nalákat ji, no a když se jí oběť dotkne, zejména jí sedne na záda, už se nedokáže odlepit. Měli vlastně kelpie vůbec nějakou slabinu? Naštěstí pro lidi ano. Jejich slabinou byla právě jejich ohlávka, to zejména, když byli v koňské podobě. Ohlávka kelpí bývala často z jednoho kusu kůže a nebyly na ní žádné kovové zapínání nebo nítky. Pokud by kelpí někdo vzal její ohlávku, tak by ji mohl ovládat a kelpie by bez ní podle některých příběhů mohla i zemřít. Tak se vypráví například příběh o kelpii z jezera Loch Ness. Ano, je to to jezero Loch Ness, které je spojováno se slavnou lochneskou příšerou. Vypráví se, že v okolí jezera Loch Ness řádila jedna obzvláště nenasytná kelpie. Nikdo si před ní nemohl být jistý svým životem. Jednoho dne ji ale překvapil Horal McGregor a podařilo se mu vzít kelpii její ohlávku. McGregor ohlávku přesekl, kelpii stáhl a odmítal ji vrátit. Kelpie se proměnila do lidské podoby a s McGregorem se snažila smlouvat a přesvědčit ho, aby jí ohlávku vrátil. Žadonila a vysvětlovala, že bez ohlávky do 24 hodin zemře. McGregor tak ale odmítl učinit. Odmítal kelpii ohlávku vrátit, protože věděl, kolik nevinných životů má tato bestie na svědomí. Kelpie se však nevzdávala, McGregora pronásledovala až k jeho domu a vyhrožovala mu, že s ohlávkou nebude moci vstoupit do obydlí, v němž visí kříž. McGregor ale kelpii přelstil, ohlávku vhodil do domu oknem a sám bez problémů vstoupil dveřmi. Kelpie v tu chvíli pochopila, že prohrála a s nadávkami odešla. Pověst dále mluví o tom, že klan McGregorů tuto ohlávku má až dodnes, čili do doby, než se ta pověst samozřejmě vyprávěla, a ohlávka byla údajně nadána velkou magickou silou. Klanu se díky ní nebývale dařilo, takže se předávala z otce na syna po generace. McGregorové dokonce přišli na to, že pokud se ohlávka ponořila do vody, nezapomeňme, že pocházela z vodního ducha, takže tam je ta jasná paralela s vodou, a pronesla se modlitba, tak voda byla nadána nebývalé léčivou silou, která dokázala vyléčit téměř všechny nemoci. A jak dopadla ta kelpie? No, Inu údajně do těch 24 hodin opravdu zemřela, protože v okolí Loch Ness už dále nestrašila. To je případ, kdy byla kelpii sebrána její vlastní ohlávka. Kelpie ale mohla být pomocí ohlávky i zkrocena. Dalo se toho docílit tak, že někdo kelpii přes hlavu přehodil svoji vlastní ohlávku. Nejlépe údajně fungovala ohlávka s vyraženým znakem kříže. Kdo kelpí ohlávku přes hlavu přehodil, stal se jejím pánem a ona ho musela na slovo poslouchat. K takto chycená a zkrocená kelpie byla často používána k práci, k orání, ale zejména k tahání těžkých nákladů, protože kelpie v koňské podobě má sílu hned 10 koní. Příběhů o tom, jak nějaký statečný farmář nebo horal takto ochočil kelpy a použili třeba ke stavbě svého domu, ke stavbě zdí okolo svých pastvin, nebo byla použita vesničany ke stavbě mostu, je hned několik. Jejich společným pojítkem je to, že Kelpie musela dotyčného pána opravdu na slovo poslouchat. Vesničan však většinou Kelpie po dokončení práce propustil a nechal ji svobodně jít. Sundal jí ohlávku a Kelpie byla volná. Bál se totiž, že kdyby příliš zneužil svou moc nad Kelpie, mohla by mu to Kelpie, kdyby se nějak osvobodila, vrátit. Kelpie totiž byly údajně velmi mstivé. V několika příbězích se dochovalo to, jak se Kelpie po svém zotročení a následném propuštění z tohoto nedobrovolného otroctví pomstila svému bývalému pánovi. Tak je tomu například v příběhu o Lairdu z Morfie, který zkrotil Kelpie a donutil ji, aby mu nosila všechen stavební materiál a zejména kameny na stavbu jeho paláce. Jen zde na vysvětlenou uvedu, že Laird je šlechtickým titulem ve Skotsku, které plus minus odpovídá anglickému Lord, ale je zde řada odlišností, těmi se ale já zde zabývat nebudu. Vrátíme se zpátky k příběhu toho Lairda z Morfie a té Kelpie. Dokonce se nám to rýmuje. Když byl palác dostavěn, tak Laird propustil Kelpie. Té se však zdálo, že jejich služeb a sil zneužil až příliš a proto proklala Lairda i celý jeho rod. Ten pak skutečně během pár generací vymřel. Kelpie ve své koňské podobně se údajně mohly pářit s běžnými koňmi a z tohoto spojení se také mohlo narodit potomstvo. Hříbata, která se z tohoto spojení narodila, měla údajně kratší uši než běžný kůň. Někdy mohlo toto ucho také být posazeno na hlavě, naopak než je tomu u běžného koně. Tito potomci po Kelpích zdědili určitou sounáležitost a spojitost s vodním živlem, protože je nebylo možné utopit. Po svém nadpřirozeném předkovi často zdědili i větší sílu, než má běžný kůň. Pokud na sebe Kelpie vzala lidskou podobu, mohla ji prozradit přítomnost vodního plevele ve vlasech. Někdy se Kelpie proměnila v chlupatého muže, který číhal v rákosí u řeky. Mohl vyskočit ze svého úkrytu na kolemjdoucí, sevřít je ve svém pevném obětí, jak jsme si říkali, Kelpie měla velkou sílu, a strhnout je sebou do vodní hlubiny. Jindy se mohla maskovat a snažit se vypadat nevinně, například jako nějaký starý muž, který sedí na mostě a zašívá si své kalhoty. Toto se objevuje v jednom z příběhů. Tato Kelpie však byla rozpoznána, protože si kolemjdoucí všiml, že muž si podivně mumlá a má ve vlasech vodní plevel. Vzal proto poblíž ležící klacek a Kelpie prudce zezadu udeřil do hlavy a tím ji omráčil. Poté, co se Kelpie z rány probrala, proměnila se údajně do své koňské podoby a utekla pryč. Někdy se Kelpie měnila také v krásnou mladou ženu, která měla nalákat kolem jdoucí mladíky k sobě a potom je strhla nemilosrdně do hlubiny. Jak vidíme, Kelpie byly docela mazané a vynalézavé v tom, jak nalákat svoji oběť k vodě. Nejčastější příběhy o tom, že se Kelpie měnila do lidské podoby, obsahují její proměnu v mladého muže. Ten zpravidla oplýval hezkým zjevem a dlouhými vlasy, asi aby se zalíbil kolemjdoucím děvčatům. Ty dlouhé vlasy však mohou obsahovat také odkaz k hřívě koně. Pokud se Kelpie v podobě mladého muže podařilo dívku obloudit, většinou to měla spočítané. Existuje ale i pár příběhů, kdy se dívce podařilo se zachránit. Jedním z nich je například příběh, který se vyprávěl u jezera Lochside. Někdy ho lze nalézt pod názvem Kelpie a pohádkový bík. Poblíž jezera žila jedna farmářská rodina, která měla mnoho dobytka. Jednoho dne se jim narodilo zvláštní tele. Tele bylo obrovské, mělo uhlově černou srst a červené nozdry a také velmi divokou a nebezpečnou povahu. Mezi lidmi se mu říkalo pohádkový bík. Lidé věřili, že takováto telata se rodí se spojení krávy s nějakou nadpřirozenou bytostí. Jednoho dne si farmářova dcera vyšla k jezeru. Dobře znala pověsti o kelpích a proto věděla, že si má dávat pozor na podezřelého koně. Byl krásný letní den, dívka se proto na své procházce dostala trochu dále od domova než obvykle. Najednou potkala pohledného mladého muže. Ten se s ní dal do řeči, byl to velmi milý společník, proto spolu usedli na blízké kameny a povídali si. Po chvíli mladík dívku požádal, zda by mu nemohla půjčit svůj hřeben, protože ten vlastní ztratil a potřeboval by si pročesat své dlouhé vlasy. Dívka mu ho ochotně půjčila a sledovala, jak si chlapec pročesává vlasy. Ten ji však po chvíli požádal, zda by mu nepomohla pročesat vlasy vzadu, protože tam si sám nemůže dosáhnout. Dívka mu vyhověla a začala mu česat vlasy na temeni. Najednou si však všimla, že má mezi vlasy nachytané listí a hlavně vodní hřasy. Připadalo jí to zvláštní a najednou si vzpomněla na příběhy o kelpích. Uvědomila si, že tento mladík zřejmě nebude obyčejným člověkem. Podařilo se jí však zachovat chladnou hlavu, pokračovala dál v česání mladíkových vlasů a u toho si začala zpívat. Mladíka její zpěv brzy ukolébal a usnul jí s hlavou položenou na klíně. Dívka počkala, až usne skutečně tvrdě, opatrně mu hlavu podložila místo svého klína kamenem a rychle utíkala domů. Najednou za sebou zaslechla dusot koňských kopyt, ohlédla se a viděla, že se za ní žene černý kůň. Pochopila, že se jedná o proměněného mladíka a zkusila ještě přidat, aby stihla doběhnout domů dřív, než ji netvor dožene. Kelpie ji však rychle doháněla a dívka měla před sebou ještě kus cesty. Najednou se ozvalo zabučení a koni do cesty vběhl býk. Jednalo se právě o ono odrostlé takzvané pohádkové tele, které přišlo dívku bránit. Býk se pustil do kelpie a kelpie si nenechala nic líbit. Oba spolu zápasili, kelpie se snažila býka kousat a kopat, býk se jí zase snažil nabrat na rohy. Dívka samozřejmě nečekala, jak tento zápas dopadne, ale uhánila dál domů. Kelpie a býk se během svého boje dostali blíž k vodní hladině, potom jim podjeli nohy v zápalu boje a spadli do jezera. Ani jednoho z nich už nikdy nikdo neviděl. Kdo vyhrál, se tak nedozvíme. Dívka se každopádně zachránila a už nikdy se nedává do řeči s cizími mladíky. Možná se teď zeptáte, jestli vlastně vůbec existují i nějaké příběhy, kde se kelpie setkala s člověkem v dobrém, s dobrým záměrem. Odpovím ano, ale není jich moc. Jedním takovým příběhem je pověst o kelpii z Berry. Tato kelpie byla velmi osamělá a nechtěla už takto žít dál. Rozhodla se proto, že si najde ženu. Kelpie se proto proměnila v mladého pohledného muže a vyhlédla si mezi lidskými dívkami jednu, kterou si vzala za manželku. Nějaký čas spolu žili spokojeně na břehu jezera v malém domku. Dívce však začalo po nějaké době docházet, že její milý zřejmě nebude obyčejný člověk. Po nějaké době v něm odhalila kelpii. O svém podezření mu však nic neřekla. Když jednou její muž spal, sundala mu opatrně z krku stříbrný náhrdelník. Ten zde symbolizoval ohlávku kelpie. Mladý muž se ihned po sejmutí náhrdelníku proměnil do své koňské podoby. Dívka usedla na záda kelpie a odvezla ji na farmu svého otce. Tam kelpie musela po celý rok těžce pracovat. Když rok uplynul, dívka opět nasedla na kelpii a jela se poradit za jedním starým mužem, který žil za vesnicí. Vylíčila mu, co se stalo, a tento moudrý muž jí poradil, aby náhrdelník kelpii vrátila. Jakmile měla kelpie náhrdelník opět na krku, proměnila se v mladého muže. Moudrý muž se takto proměněné kelpie zeptal, co by si vybrala, zda být kelpií, nebo se už nastálo proměnit v muže a žít mezi lidmi. Kelpie se na oplátku zeptala dívky, své manželky, zda kdyby se stal smrtelníkem, tak by s ním dívka zůstala a žila dál. dívka přisvědčila, protože měla kelpie přece jenom ráda a kelpie se proměnila ve smrtelníka už navždy a jak tomu bývá v pohádkách, žili spolu šťastně až do smrti. Už jsem zmiňovala, že slabinou kelpie byla její ohlávka. Pokud ji kelpie někdo vzal a nevrátil včas, mohla podle některých bájí i zemřít. Dalším způsobem, jak zabít kelpie, byly údajně i stříbrné kulky. Pokud jimi byla kelpie zasažena, změnila se v nějakou rosolovitou hmotu, která bez života klesla k zemi. Kelpie se občas objevují i ve fantasy literatuře. Jeden mstivý kelpie se objevil například v sérii Mercedes Thompson od americké spisovatelky Patricie Briggs. Pronásledoval zde hlavní hrdinku kožoměnkyni Mercedes a jak to dopadlo, to vám říkat nebudu. Ale objevuje se zde spousta atributů typických pro kelpie, autorka si to skutečně dobře nastudovala. Kelpie neopomněla zmínit ani britská spisovatelka J.K. Rowling, autorka Harryho Pottera. Kelpie konkrétně zmiňuje ve svém bestiáři Fantastická zvířata a kde je najít. J.K. Rowlingová měla však poněkud lehčí ruku, pokud se jednalo o fakta, protože kelpie ve svém bestiáři tak trošku stotožňuje s lochneskou nestvůrou. Samozřejmě není jediná, kdo tak činí. Podle některých záhadologů může být nesí pouze přerostlou kelpie, která po staletí přežívá v tomto hlubokém jezeře. Pokud mluvíme o kelpích, nemohu opomenout dvě největší koňské sochy na světě, které se jmenují právě The Kelpies. Jedná se o dvě ocelové koňské hlavy poblíž Falkirku ve středním Skotsku. Jsou styčeny u kanálu Forth and Clyde. Vytvořil je sochař Andy Scott a pro veřejnost byly odhaleny v dubnu roku 2014. Jejich autor se inspiroval jak mýty o kelpích, tak také clydesdalskými koňmi, kteří kdysi byli tahouny a určitým motorem skotského průmyslu, když tahali čluny, které přepravovaly zboží a materiály pro výrobu. Právě těmto koním a také trochu kelpím chtěl umělec vzdát hold. Sochy mají na výšku 30 metrů a údajně se jedná o největší koňské sochy na světě. A na závěr ještě jedna malá zajímavost. Jméno kelpie nese také jedno plemeno psa, konkrétně australská kelpie. Jedná se o pastevecké plemeno, které bylo vyšlechtěno v Austrálii z přivezených ovčáckých kólí ze Skotska. Odsud zřejmě ten název kelpie. V dnešním pátém díle podcastu Lety mytickými světy jsme si představili vodní duchy ze Skotska a Irska kelpie. Řekli jsme si, že kelpie na sebe nejčastěji brali právě podobu koně, jindy mladého muže, mladé ženy nebo chlupatého muže, který číhal v houští. Tyto bytosti to dělali proto, aby nalákali své nic netušící budoucí oběti do svého buď drtivého sevření nebo na svůj lepkavý koňský hřbet, aby je mohli stáhnout do hlubin, kde je potom sežrali. Doufám, že až příště zavítáte do Irska nebo do Skotska za poznáváním jejich přírodních krás, tak ve vás z tohoto dílu mého podcastu zůstane zdravý respekt a opatrnost vůči vodě, ať už se bude jednat o jezero, řeku či potok. Zkrátka, prostě určité varování, které zní bacha na kelpie, jsou to fakt bestie. To je pro dnešek vše. Doufám, že se vám pátý díl mého podcastu Lety mytickými světy líbil a budu se těšit, že se zase spolu setkáme za týden v pondělí u dalšího dílu. V něm si spolu naším mytologickým speciálem zaletíme do starověkého Egypta a představíme si kočičí bohyni Bastet, jednu z nejznámějších egyptských bohyní. Tato bohyně, znázorňovaná často jako žena s kočičí hlavou, nebo rovnou kočka, měla pod packou celou řadu oblastí. Mezi nimi například početí, těhotenství a porod, byla ale také ochránkyní malých dětí a jak dává tušit její podoba, patronkou koček. Jak bohyně Bastet souvisela s poutí sluneční bárky Bohara? Jak si mohli věřící tuto bohyni naklonit? Jaký trest hrozil člověku ve starém Egyptě za zabití kočky? To a spoustu dalších věcí se dozvíte v příštím 6. díle mého podcastu Lety mytickými světy. A to je pro dnešek opravdu vše. Děkuji vám moc za poslech. Loučí se s vámi Mýtofilka. Mějte se hezky. Ahoj!